слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Шановныя слухачы, у гэтай паўгадзіне пра тое, чаму многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Чаму ўлада ў такім буйным маштабе адзначае свята незалежнасці? А таксама урывак інтэрв'ю з вызваленым амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам, за лёсам якога мы сочым. Але спачатку пра тое, ці пагражае аднаўленне малочнай вайны. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні і тэхрэгламенце, што можа прывесці да новага прыпынення паставак малочнай прадукцыі. Пра гэта заявіў сёння галоўны дзяржаўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка. Ён незадаволены, што беларускія прадпрыемствы прадставілі для экспертызы смехатворна малую колькасць узораў прадукцыі. Далей з падрабязнасцямі Алесь Дашчынскі.
У прэсавай службе Роспатрэбнадзора паправілі, што Геннадзь Анішчэнка не абвінавачвае, а папярэджвае беларускі бок. Паводле дамоўленасцяў, цягам пераходнага перыяду беларускі бок павінен да канца ліпеня выканаць усе патрабаванні расійскага заканадаўства. Аднак ад моманту пагаднення 17 чэрвеня з боку Беларусі на расійскую экспертызу паступіла, паводле Геннадзя Анішчэнкі, смехатворна малая колькасць узораў каля 30. Гэта можа вярнуць перамоўны працэс на пазіцыі першай дэкады чэрвеня. Падобныя дзеянні беларускага боку могуць прывесці, цытую, да адмены пераходнага перыяду і новага прыпынення паставак беларускай малочнай прадукцыі ў Расію. Прэсавая сакратарка Роспатрэбнадзора Любоў Варапаева параіла звярнуцца па каментары да беларускага боку, бо гэта яго праблемы. На вядомым беларускім прадпрыемстве «Савушкін прадукт» паведамілі, што пастаўкі прадукцыі ў Расію адбываюцца хоць і не ў ранейшых аб'ёмах. Дакументы на сертыфікацыю каля 35 узораў прадукцыі пададзены. Намеснік дырэктара Аліна Бабкіна сказала, што з российского боку покуль не поступило никаких отказов.
Сертификация, она же не дается день в день.
Сертификация не дается день в день. Мы на минулом тыдне отправили продукцию на сертификацию, коли были вызначены лаборатории, где можно проходить сертификацию. Для проведения лабораторных доследований потребный час, как минимум 2 тыдні. Тому этот час я еще не прошел. Мы возили тую продукцию у тым пакунку, які отповедал техрегламенту России. На жаль, агульным чохам была заборонена усе вся продукция, якая прошла сертификацию у Бранску и Смоленску у лабораториях Роспотребнадзора. Мы готовы еще раз пройти, нам не страшно. Мы не боимся проверять свою продукцию, бо упэўненая у яе якасці.
Страшно, мы не боимся проверять свою продукцию, мы уверены в ее качестве.
Беларускія чыноўнікі пакуль не каментуюць заяву Геннадзя Анішчэнкі. Прадстаўнік Міністэрства сельскай гаспадаркі Беларусі заявіў.
Міністэрства сельскай хазяйства не каментуе заяўленне Анішчэнка. Так і перадайце сваім радыёслухачам.
Эканаміст Леонід Злотнікаў мяркуе.
Калі на самой справе гэтых дакументаў няма, яны патрэбныя, і аб іх прадстаўленні дамовіліся, дык гэта не вайна, гэта выкананне дамоўленасцей. Цяжка адказаць, гэта палітычна, бо эканамічна, што іх там адбываецца. Мы ж там палітыкі паміж сабой не так паладзілі. Там была терміновка для представления документов, але с тех часов прошло только пару тыдню, тому тяжко сказать, те справа в документах, те справа о кредитах МВФ.
Сказаў Леонід Злотнікаў. Нагадаю, што яшчэ учора міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік заяўляла пасля сустрэчы з беларускім калегам Сямёнам Шапірам, што ўсе вострыя пытанні знятыя і супрацоўніцтва працягваецца ў нармальным рэжыме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле указу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк. Былы вязень адказаў на пытанні слухачоў свабоды і наведнікаў нашага сайту. Вось як Эмануіл Зельцер апісвае палітычны складнік сваёй справы.
Я прыехаў в очень неудачнае время, прыехаў 12 марта. Тот дзень, когда по просьбе беларусаў быў выдворен пасол. Ну, он не был выдворен, но вынужден был покинуть страну. Поэтому это бесспорно сыграло очень серьезную роль, где Беларусь хотел продемонстрировать то, что мне КГБ в достаточно открытой форме сказали, что это встречные санкции.
А вось як Зельцер прокомментовал чутки на кон того, что его небыто катывали у турме.
В отношении того, что испытали, мне в течение всего периода времени отказывались давать лекарства, которые я последние 20 лет принимаю. У меня диабет и мякоть. Оба эти заболевания, когда я нахожусь в Америке, замечательные лекарства, никаких проблем абсолютно нет. В Беларуси такого рода лекарств нет. Посольство передало мне эти лекарства. КГБ отказалось их принять, потому что они лицензированы в Беларуси.
Першае інтэрв'ю Эмануіл Зельцер пасля вяртання дадому ў Нью-Йорк даў свабодзе. Нагадаю, што ў сувязі з вызваленнем амерыканскага адваката мы сабралі даступныя падрабязнасці яго жыцця. Звяртаю ўвагу тое, што амерыканскі ўрад зрабіў усё магчымае дзеля гэтага чалавека, нягледзячы на тое, што гэты былы савецкі эмігрант і ў ЗША меў пэўныя праблемы. Яго спрабавалі асудзіць за махлярства, уключна з падробкай дакументаў, але нікому ў ЗША гэта не ўдалося. Удалося беларускай судовай сістэме, якая, нагадаем, прысудзіла яму 3 гады пазбаўлення волі за спробу эканамічнага шпіянажу і фальшаванне дакументаў. Паколькі суд у Беларусі быў закрыты, то як у дыпламатаў, так і шырэйшай грамадскасці застаюцца сумненні, ці можна яго лічыць справядлівым. Выхад на свабоду спадара Зельцера мы выкарыстаем для таго, каб і з яго дапамогай даведацца больш падрабязнасцяў.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перетроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ну, а я дадам, што вы яшчэ можаце дадаць свае пытанні Эмануілу Зельцеру праз сайт і па тэлефоне. Інтэрв'ю з ім прагучыць сёння ў вечаровым эфіры «Свабоды». Ну, а на астатнія пытанні ён паабяцаў адказаць пісьмова. З вамі Радыё «Свабода». За час рэпетыцыі вайсковага параду ў Менску многія жыхары адчулі нязручнасці. У час пік, калі для праходу калёну вайсковай тэхнікі перакрываюць магістралі, утвараюцца вялікія заторы. Менчукоў, якія жывуць каля месца, дзе будзе праводзіцца афіцыйнае мерапрыемства з удзелам Александра Лукашэнкі, папярэдзілі, каб не адчынялі фортак і не падыходзілі ў пэўны час да вокнаў. Перадае Любоў Лунёва.
Падрыхтоўка да вайсковага параду прыпала на дне, калі ў горадзе тэмпература паветра ў цяні дасягала 33 градусаў гарачыні. Паводле статыстыкі, у спякотныя дні ўзрастае колькасць дарожна-транспартных здарэнняў. Але заторы на вуліцах, прылеглых да магістралі, па якой ішла вайсковая тэхніка, яшчэ больш паспрыялі аварыям падчас руху. Менчукі, якія спяшаліся з працы дадому, былі сведкамі інцыдэнту, калі двухпавярховы аўтобус сутыкнуўся з трактарам-прыбіральшчыкам смецця на плошчы Калініна. Сутыкненняў грамадскага транспарту з вайсковай тэхнікай не было, бо перад пачаткам руху вайсковай калёны супрацоўнікі ДАІ перакрываюць дарожны рух. За 2 гадзіны да руху калёны ўздоўж дарог шыхтуюцца вайскоўцы-рэгуліроўшчыкі ў камуфляжнай форме. Шмат хто з жыхароў сталіцы адчувае псіхалагічны дыскамфорт ад гэтага відовішча.
Я пражываю на вуліцы Сурганова.
Я жыву на вуліцы Сурганова. Маса нязручнасцяў была ад таго, што дарогу перакрылі. Гэтыя заторы у мяне як у гаспадыні прэтэнзія, што людзям, якія неслі прадукты з вялізнага універсаму, не давалі доўгі час пераходзіць дарогу. Акрамя таго, мы чакалі рамонту дарогі. Адной з самых напружаных у горадзе. І тралейбусы, і аўтобусы, і маршруткі. І вось цяпер пайшлі па ёй танкі. Чаму так бяздумна ўсё было зроблена? У фільмах пра вайну ёсць сцэны, калі танкі ідуць праз вёску ці горад. Вось у мяне ёсць асацыяцыя, што мы нібыта перад пачаткам. Ёсць адчуванне панікі, блякады і маральны дыскамфорт, і нязручнасці, шум, грукат. Не думаю, што гэта каму-небудзь спадабаецца.
Я не думаю, што гэта вряд ли каму-то вообще понравится.
У дзень над горадам некалькі разоў нізка з грукатам пралятаюць цяжкія бамбавікі і знішчальнікі. Уначы пачынаецца гарматная страляніна. Гаворыць жыхарка Менску Аксана.
Я живу на Пушкинской, и каждый вечер в дни подготовки к параду слышны вот эти выстрелы из пушек, из танков. Причем вечером в часов 10-11 это мешает отдыху. И не очень приятно морально услышать вот это все. Создается ощущение каких-то военных действий. Соседи, которые с детьми, они тоже жалуются, что это не очень комфортно.
Не глядяши на шматликость войсковой техники в городе, инцидента с наездом на людей не было. Подчас репетиции показального выступу роты ганаровай варты, адзін салдат не вытрымаў муштры і страціў прытомнасць. Жыхароў дамоў, вокны якіх выходзяць на месца правядзення афіцыйнага свята з удзелам кіраўніка дзяржавы, папярэдзілі, каб не адчынялі фортак і не падыходзілі да вокнаў. Пасля леташняга выбуху тых, хто прыйдзе на імпрэзу, будуць правяраць металадэтэктарамі, глядзець, што ў спартовых сумках і заплечніках.
Паведамляла Любоў Лунёва. Ну а зараз наша пытанне, чаму ў такім буйным маштабе ўлада азначае дзень 3 ліпеня? Мы прапануем вам погляд жыхароў Гомеля.
Минск освободили. Считается с этого дня освобождение Беларуси. Кризис, не кризис, надо праздновать.
Нам на денег много. Государство празднует день деревни, день города, день банка. Это же везде деньги надо и везде пьянка. Вот лучше пенсионерам дали и детям, чем этот праздник.
Хорошо люди живут.
Улада хочет показать, вось, як яна клапоціцца об старэйшым пакаленні, як уважае, як шануе. Ну і на гэтым фоне неяк так павінна паблекнуць тое, што яны льготы адмінілі. Тым больш у нас же зараз крызіс. Людзі занепакоеныя, засмучаныя, а тут такое свята ім наладзіць, каб трохі скласці ілюзію, што ўсё добра.
Даже не знаю, я сам выступаю на этом празднике, я без паняцця.
Лукашенко кромсает историю под себя. Хлеб у него есть, вот ему еще зрелищ хочется.
Показать свою технику, мощь. Это танки выводятся, самолеты не для того, что там кого-то пугаем. Надо же посмотреть, что у нас есть, и людям показать.
Может быть, разумнее праздновать освобождение всей Беларуси, но 3 июля такой хороший день, лето. Может быть, еще и поэтому неспроста правительство наше думает.
Все зависит от того, кто организовывает все это.
Сильно хорошо жить стали. И деньги некуда девать. Решили просто отгуляться.
Праздновать так праздновать. Надо отмечать. Все-таки годовщина. 65 лет.
Лепше добавить пенсию, как было за что святковать.
Народ страдал за это. Наши деды умирали. И вот надо почтить их память.
Мы же белорусы. Это наш родной праздник. Поэтому мы празднуем так и будем праздновать.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Праз некалькі хвілінаў з маім калегам Сергеем Абламейкам мы пагаворым пра тое, што прынесла з сабой вызваленне Менску як гораду, яго вызваліцелям і жыхарам. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Недавно Беларусь наведал поэт и бард Сержук Соколов-Воюш, с яким мне пощастило прокатиться по местцах ягонага дзяцінства. Наша вандроўка у неіснуючую вёску Сакалы и агрогородок Астроўшчына и будзе тэмою чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача пазней на працягу гадзіны нашага эфіру, а зараз асноўная тэма дня. Беларусь у хуткім часе плануе пашырыць сваю прысутнасць у энергетычным сектары Венесуэлы, а Венесуэла паўдзельнічаць у акцыянаванні буйных беларускіх прадпрыемстваў. Пры падрыхтоўцы да дня вызвалення многія мінчукі адчуваюць сябе як на вайне. Прадстаўнік МУС паведаміў, што за год пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня летась падазраванымі па гэтай крымінальнай справе прайшлі 120 чалавек. Адбіткі пальцаў здалі амаль 1,5 мільёна чалавек. Вінаватыя так і не знойдзеныя. Сёння ў Магілёве адкрылі мемарыяльны знак у памяць аб забітых у першыя гады вайны пацыентах мясцовай псіхіятрычнай бальніцы. Расія лічыць, што беларускі бок спрабуе сарваць дасягнутыя дамоўленасці па малочным пытанні. Амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зейцер, вызвалены з магілёўскай калоніі паводле ўказу аб памілаванні, прыбыў у Нью-Йорк і адказаў на пытанні слухачоў свабоды. Працягваем праграму. Вызваленне Менску 3 ліпеня 1944 году дагэтуль застаецца падзея, якая гісторыкамі асветлена і маштабна, і падрабязна, з безлічу дэталяў, але аднабакова. Націск робіцца менавіта на вызваленне і вяртанне ў горад савецкай улады, і амаль зусім ігнаруецца тое, што прынесла з сабой вызваленне Менску як гораду, яго вызваліцелям і жыхарам. Побач са мною ў студыі мой калега, гісторык і публіцыст Сергей Абламейка, які некалькі гадоў таму напісаў і апублікаваў эсэ «Каханы горад», таксама прысвечанае вызваленню Менску. Сергей, чаго не ведаюць пра вызваленне Менску сённяшнія пакаленні беларусаў? Пра што не прынята гаварыць у сувязі з вызваленнем?
О, Алена, гэтая тэма вартая кнігі, можа, не адной, а не тое, што нашай кароткай гаворкі ў этэры. Тут і шматгадовыя спрэчкі і барацьба за памяць пра падполле, якую органы НКВД, КГБ і ўдзельнікі падполля вялі за яго герояў і здраднікаў, ігнараванне габрэйскага гета і подзвігу Машы Брускінай і многія іншыя. Ну, але калі казаць коротка, дык не ведаюць сёння новае пакаленне беларусаў пра вялікія разбурэнні, якія прынесла Менску вызваленне гораду ў ліпені 44-га, і пра трагічны асабісты лёс тысяч мінчукоў звязаны з вызваленнем. Пачну з разбурэнняў. Савецкая прапаганда здолела так трывала ўкараніць думку, што за ўсе разбурэнні падчас вайны адказныя немцы, што сёння любыя адваротныя цверджанні ўспрымаюцца ў штыкі. Тым часам у 41-м годзе падчас адступлення беларускія гарады палілі і так званыя знішчальныя батальёны. Былі цалкам спаленыя Полацк, Варша, Гомель. Пажар у Менску ў чэрвені 41-га году быў выкліканы не толькі нямецкімі бомбамі, але і савецкімі агентамі, якія падпальвалі важныя дзяржаўныя будынкі разам з архівамі, якія не паспелі вывесці. Падчас акупацыі мінчукі былі ўражаныя падкрэслена цынічнымі савецкімі бамбаваннямі гораду на савецкія ж святы. Першае такое адбылося на 8 сакавіка 42 году, а адным з самых моцных было бамбаванне на 1 мая 43 году. Але самыя моцныя бамбардзіроўкі менскі мінчукі зазналі ў чэрвені 44-га, у апошнія тыдні перад вызваленнем.
Сергей, вы гаворыце менавіта пра савецкае бамбаванне. Гэта азначае, што акупаваны горад разам з насельніцтвам разглядаўся як тэрыторыя ворага?
Так, Алена, гэта тое, пра што не любяць гаварыць афіцыйныя прапагандысты. Бамбаванне 1 траўня 43 году стала нават падставай для аповесці «Каханы горад», якую пад псеўданімам Юстапчык напісаў Антон Адамовіч. Ён быў карэнным мінчуком і вельмі любіў і шкадаваў свой горад. Старыя мінчукі так і не змаглі ніколі забыць жахаў тых савецкіх бамбаванняў. Я, напрыклад, вырас пад аповеды бабулі пра налёты савецкай авіяцыі. І цяпер, калі праходжу па вуліцы Камсамольскай ці па вуліцы Берсана, заўсёды ўздрыгваю на тых месцах, дзе паводле расказаў маіх блізкіх, на слупах і дрэвах віселі чалавечыя кішкі. Са 100 тысяч мінчукоў, якія заставаліся ў горадзе пасля знішчэння гета, у вызваленым Менску было не болей за 30 тысяч. 20 тысяч падаліся ў эміграцыю, а 50 уцяклі ад бальшавікоў і іх бомбаў у навакольныя лясы. Якраз летам 44 году стары менскі цэнтр зазнаў найбольшыя разбурэнні, якія пазней былі абвешчаныя вынікам нямецкай акупацыі.
А што вы, Сергей, мелі на ўвазе, калі казалі пра трагічныя асабістыя лёсы тысяч мінчукоў, звязаныя з вызваленнем?
Справа ў тым, што ў 41-м годзе немцы наступалі так імкліва, што заходнія цэнтральныя часткі Беларусі зусім не былі адмабілізаваны. Усё прыдатнае да службы войску мужчынскае насельніцтва засталося. Тое самае і ў Менску. І вось калі чырвоная армія ішла на захад у 44-м годзе, яна забірала ўсіх падчыстую. А ў Менску гэты хапун быў падзелены на дзве часткі. Адных бралі ў войска, другіх арыштоўвала НКВД і СМЕРШ за супрацоўніцтва з акупантамі. Паколькі ў часе акупацыі Менску працавала большасць прадпрыемстваў, то практычна ўсе мінчукі аказаліся, кажучы па-расейску, пасобнікамі фашыстаў. У выніку былі зламаныя лёсы тысяч людзей. У турмы трапілі члены Саюзу беларускай моладзі, акторы, мастакі, інжынеры, выкладчыкі школаў і ВНУ, лекары, усе, хто адыгрываў у часе акупацыі больш-менш значную ролю ў сваёй спецыяльнасці. Напрыклад, мой дзядзька Андрэй Лось, які ў 41-м годзе трапіў у акружэнне, вярнуўся ў Менск і працаваў у акупацыі інжынерам на Менскім радыё, атрымаў 10 гадоў лагераў і адбыў поўны тэрмін. Дарэчы, разам з ім на Менскім радыё працавала і жонка Пятруся Глебкі.
Некалькі персанальных штрыхоў да гісторыі вызвалення Менску дадаў мой калега Сергей Абламейка. Ну, а наш менскі калега Уладзімир Глот зрабіў кароткі экскурс у бліжэйшую гісторыю і зрабіў падсумаванне, што да Аляксандра Лукашэнкі парадаў 3 ліпеня не было. Пра гэта праз паўхвіліны.
Агульнае ўражанне такое, з кожным годам свята падаецца ўсё больш пампезна. Калі адзначалі 25-годдзе і 50-годдзе, вайсковых парадаў не было на агул. Але былі вялікія шэсці ветэранаў-пераможцаў з мноствам кветак і натоўпамі дзяцей з бацькамі на ходніках. «Цвіті наш край, Білорусь родне». Такие слова подала газета «Звезда» 5 липня 1969 года перед репортажем з урочистого сходу, присвячена 25-му годкам визволення и выступом на им тогочасного первого секретаря ЦК КПБ Петра Машерова. А материалы святочного номера сопровождая обовязковое для тих часов панорамное фото президиума урочистого сходу. У 2004 году все выглядит иначе. Номер той же звезды открылся шапкой 60 годов под мирным небом и выступом так само на урочистом сходе Александра Лукашенко. Замест коллективного здымку на первой сторонце Александра Лукашенко, который витается с ветеранами. И он же и на другой сторонце выступая на урочистом сходе у Палаце Республик. У номера шмат здымков с войскового аппарата, чего не было ранее. Александр Класковский, який працював головним редактором газети «Знамя юності», каже, про такое порівняння добре проглядається еволюція влади.
Машеров був одним з героїв партизанського руху. І натурально тоді гэтая персона, якая у певній ступені, хоч там було шмат міфології, що тичиться партизанського руху, але все ж таки, гэта чоловік, який увосабляв особистий уклад у перемогу над фашизмом, у визволення республіки. Що ж тичиться теперішньої, найновшої історії Білорусі, то ми бачимо тенденцію умацування менавіта персоналістського режиму, коли усі досягненні проєцируються на того чи іншого конкретного человека, в данном выпадку керовника державы, сама нават риторика, яна изменилась. Перемога тих старейших поколений, яна нібито присобечивается теперешним вот этим классом бюрократов. Мы перемогли фашизм, Захад за это повинен нам кланяться, вот такий рефрен.
Лічыць Александр Класковский. Сёння у Магілёве открыли мемориальный знак у память об забитых тут у первые годы войны пациентах мясцовой психиатричной лякарни. Тады у газовой камеры, якую фашисты разместили у одним из покоя у лякарни, отрутили больше 800 психично хворых людей. Про гэта у наступной године нашего эфира. А зараз слово Вячеславу Ракіцкому.
Славяне – этномовная индоевропейская супольность, до якой найперш поводле мовной прикметы долучаются белорусов. Однако этнокультуролог Алексей Дерманд называет это тривалым митом, бо белорусский этнос значно старейший, чем з'явление славян на этой территории.
Життё и смерть митов. У цикле программы Вячеслава Ракіцкага «Белорусская Атлантида».
Гэтая перадача ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Ну а зараз слова Галіне Абакунчык. Яе рэпартаж з вандроўкі ў Буцлаў.
Некалькі тысяч вернікаў ды сотні святароў вітаў мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч на ўрачыстай святой імшы, якая распачалася апоўначы традыцыйным шэсцем з абразамі і свечкамі.
Шчыра ўсіх вітаю! Усіх, хто прыбыў з розных канцоў Беларусі! Вітаю так само паломнікаў, які прибылі з-за мяжы, з Польскі, з Літоўскі, з Расіі, з Україны, з Латвії, countries, English speaking, German speaking, Italian speaking, Spanish speaking, French speaking, and so on.
Толькі пехатою у Буцлаў прыбылі 2,5 тысячі пілігрымаў з розных гарадоў і мястэчак Беларусі, а таксама вядомыя ўжо байкеры з Польшчы ды беларускія раварысты. За вялікай колькасці аўтобусаў і прыватных легкавікоў паркоўку для іх апошнімі гадамі адводзяць за кіламетр ад вёскі. Аднак сёлета на падыходах людзей сустракалі міліцэйскія патрулі і ўзмоцнены кантроль, узгадвае адна з удзельніцаў свята.
Сказалі, што гэта ўсё для нашага спакойствия, для нашай безопасности. Металашукальнікам да, по мне проводили, но у меня, правда, было такое выражение лица, конечно, немножко унизительно все это, но когда я пришла уже вот сюда и встретила всех своих любимых, знакомых, в эту опять атмосферу, все уже можно с юмором воспринимать.
Падчас урачыстай прамовы мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч звярнуў увагу на гэтыя факты, падкрэсліўшы, што адпаведныя высновы будуць зробленыя да наступнага свята. Вернікі тым часам кленчылі перад цудадзейным абразом Маці Божай Буцлаўскай, Езуса Міласэрднага і рэліквіямі дабраслаўлёнага ксяндза Міхала Сапоцькі, маліліся, спавядаліся і ахвотна размаўлялі з журналістамі.
Скажыце, калі ласка, адкуль вы мясцовыя людзі?
З Полацка.
Мы кожны год
Божая з'ядняла.
всех с Полоцка, с Глибокого.
Помолились еще за здоровье, за детей.
За державу, и как уладу трохи нам изменить. И Северинца поважаю, и Казулина, и за всех за этих молюся, хоть ксёнц мне и кажет, что треба молиться за Лукашенко, не могу.
А мне Лукашенко до души нравится. Я готова за его молиться.
Погляды разные у нас.
Политик Павел Северинец, один з основальників партії «Білоруська християнська демократія», так само був на святі серед інших пілігримів.
Я прийшов з першою пілігримкою Мінськ-Буцлав, де я бурила, звісно, що вельми багато турнікетів, пілігримів доглядають. Але в цілому моє враження вельми добре. Чудовний настрой, хоча сам я православний, але йду з католіками. Бо віра у Бога і любов до Білорусі – це те, що нас усіх єднає.
Буцлавський фест відмітний так само уділом великої кількості молоді, многі з яких апранутые у національне бел-червоно-білі строї, футболки з виявою погоні або надписом «Молодий фронт».
Откуль вы скажете?
Молодечно мы!
Молодечно!
За что молились в дороге?
Вельми шмат было просьб, молитв.
За Беларусь,
за поєднання серця.
Кольки шли?
4 дні.
Як відчуваєте зараз після 4 днів?
На розвітання арцибіскуп Тадеуш Кондрусєвич сказав:
«Нехай усім нам благословить добрий Бог представництва нашої матері, матері Божої, Боцловської. До нових спотканів. Дякую!»
Гэтыя запісы на Буцлаўскім фэсце зрабіла наша карэспандэнтка Галіна Абакончык. Адразу пасля навінаў падарожжа Дмітра Бартосіка ў неіснуючую вёску Сакалы, а ў беларускай Атлантыдзе Вячаслава Ракіцкага размова пра славянскі міт.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.